Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycanın ən böyük müstəqil seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatı ləğv olundu.
Və yerli müşahidə qrupu seçkilərdən kənarda qalırsa, deməli seçkilərin aşkarlığı və şəffaflığı ilə bağlı şübhələr var.
Bildiyini yaza bilməyən jurnalistin, mikrofonu söndürülən deputatın virtual dünyası. Azərbaycanda qadın alverinin arxasında kimlər durur? Bu alveri kim eləyir? Serbiya Kosovanı itirdiyi kimi Gürcüstan da Abxaziyanı itirir. Ancaq çıxış yolu var. Thomas De Waal'ın yazısı. Kontekst proqramımız davam edir. Əvvəlcə son xəbərlərə qulaq asaq. Xəbərlərlə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Amerika Azərbaycanda seçki monitoring mərkəzinin bağlanmasından narahatdır. ABŞ oktyabrdakı prezident seçkiləri üçün güclü monitoring səylərini dəstəkləməyə hazır olduğunu deyir. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Seçki monitoring mərkəzinin bağlanması barədə qərar narahat edicidir. Biz bunu geriyə addım kimi dəyərləndiririk. Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jonathan Henick deyir. O xatırladıb ki, sözü gedən mərkəz son 8 ildə həm Azərbaycanda, həm də başqa ölkələrdə seçkilərin müşahidəçiliyini aparıb və bu sahədə təcrübə toplayıb. Bir neçə müraciətdən sonra bu ilin fevral ayında təşkilatın qeydiyyatdan keçirilməsi razılıqla qarşılanıb. Jonathan Henick.
Oktyabrdakı seçkilər üçün Azərbaycan azad və ədalətli seçkilər keçirmək niyyətindədir, yəni deyirlər. Və biz hesab edirik ki, yerli müşahidəçiləri, EMC-nin müşahidəçiləri kimi belə seçkilərdə mühüm rol oynayır və onların fəaliyyətləri məhdudiyyətlər qoymamalıdır. Biz çağırırıq ki, həm Azərbaycan rəsmiləri, həm seçki monitoring mərkəzi bərabər işləməlidir. Bu, texniki məsələləri həll etmək üçündür. Ümid edirik ki, yenidən bir registrasiya, yəni alıblar.
Cənab Henick On da deyir ki, Amerika oktyabrdakı seçkilər üçün güclü monitoring səylərini dəstəkləməyə hazırdır. Öz növbəsində Azərbaycan da Birləşmiş Ştatlardakı seçkilərə müşahidəçilərini göndərə bilər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andrei Herkel isə bildirib ki, seçki monitoring mərkəzinin bağlanması məyusluq doğurur. Herkel deyib ki, belə qərarlar Azərbaycanın yaxşı seçki keçirmək barədə vədlərinə uyğun gəlmir. Həmməruzəçi bu məsələləri həftənin sonunda Bakıda müzakirə edəcəklərini deyib. Xətai rayon məhkəməsi bugün Ədliyyə Nazirliyinin seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı iddiasını təmin edib. Nazirlik deyilir ki, qurumun təsis sənədlərindəki məlumatlar qeyri-müəyyəndir. Bugün seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı layihə Milli Məclisin komissiyasında müzakirə olunub və parlamentə təqdim edilib. Layihədə prezidentliyə namizədlərin təbliğat müddətinin yarıya qədər 120 gündən 60 günə qədər endirilməsi təklif edilib. Həmçinin dövlətin maliyyələşdirdiyi televiziya, radio və yazılı mətbuatda təbliğat kampaniyası ləğv olunub. Ancaq ictimai televiziyada pulsuz, digər kommersiya televiziyalarında isə pullu təbliğat qalır. Əsas dəyişikliklərdən biri isə təbliğat materiallarının divarlara və müxtəlif obyektlərə vurulmasına qoyulan qadağa ilə bağlıdır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil bugün axşam saatlarında istintaqa ifadə verib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ilə jurnalistin özü məlumat verib.
Konkret mənə 7 may izləmələrlə bağlı suallar verildi. Bir də mən xaricə getməyim barədə sual verdi ki, yəni nəyə görə gedirdim? Mən deyim, öz şəxsi işimdir mənim. Mənə deyir ki, sən Azərbaycanı deyir, tərk edə bilməzsən. Mən səbəbini öyrəndim ki, nəyə görə, hansı? Deyir ki, ki mən bunlara yardımcıyam istintaqda. Mən deyim, hansı istintaqda? Mən sual verdim, siz hansı istintaqda nəzərə alır, deyirsiniz ki, və mən hansı tələb eləmişəm ki, siz onun üzərində iş aparmışsınız. Yəni, mən ona dedim ki, yəni istintaq saymıram da buna.
Aqil Xəlil. Mayın 12-sində Respublika Prokurorluğu Aqil Xəlilin ölkəni tərk etmə cəhdlərinin qarşısını alınması haqqında məlumat yayıb. Prokurorluq bildirib ki, jurnalistin ibtidai və məhkəmə istintaqında iştirakı zəruridir. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov isə deyib ki, Baş Prokurorluğun zərər çəkmiş şəxsi həyatı bahasına ölkədə saxlama hüququ yoxdur və bundan şikayət verəcəklər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil 2 dəfə hücuma məruz qalıb ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Yaxın günlərdə pensiyaların məbləği artırılacaq. Sosial müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun sözlərinə görə Azərbaycanda orta aylıq pensiya təxminən 90 manata çatacaq. Səlim Müslümov bildirib ki, ilkin hesablamalara görə artım 10 manatdan az olmayacaq. Xəbəri Aynes Press yayıb. Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 20 minə çatıb, minlərlə adamın səhələ də dağıntılar altında qaldığı deyilir. Mayın 12-sində baş verən zəlzələnin gücü Richter şkalası ilə 8 bal olub. Bu, son 30 ildə Çində baş verən ən güclü zəlzələdir. BMT Myanmanı yeni tropik siklon təhlükəsi barədə xəbərdarlığı eləyib. Rəsmi məlumata görə mayın 2-sində bu ölkədə baş verən qasırğa zamanı 34 min adam ölüb, 300 min adam isə hələ də itkindir. 2 milyondan artıq adam isə evsiz, eşiksiz qalıb, təcili yardıma ehtiyacı var.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım, kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzisini birdə həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda məhkəmə seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatını ləğv elədi. İddianı qaldıran Ədliyyə Nazirliyinin fikrincə mərkəzin sənədlərindəki məlumatlar qeyri-müəyyəndir. Maraqlıdır ki, Ədliyyə Nazirliyi bu yaxınlarda monitoring mərkəzini məhz həmin sənədlər əsasında qeydiyyata almışdı. Sənəd düz deyildisə, Nazirlik onda niyə demirdi, qeydiyyata niyə alırdı? Cənubi Qafqazın ən böyük və müstəqil seçki monitoring mərkəzlərindən biri olan seçki monitoring mərkəzi niyə Ukraynada, Gürcüstanda seçkiləri izləyə bilir, Azərbaycana gələndə izləyə bilmir? Mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, bu məhkəmə qərarı seçkilərin nəticəsinin indidən bəlli olduğunu göstərir. Beynəlxalq qurumların nümayəndələri nə deyirlər? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Seçki monitoring mərkəzinin bağlanması barədə qərar Azərbaycanın yaxşı seçki keçirmək barədə vədlərinə uyğun gəlmir. Bu fikirləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzətçisi Andreas Herçel Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə hakimiyyətdə oturanlar anlamalıdırlar ki, bu cür hərəkətlər ölkə üçün mənfi tendensiyalar yaradır. Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, hadisələrin gedişindən o məhkəmənin başqa qərar çıxaracağını gözləmirmiş. Amma seçki ilində beynəlxalq qurumların bu məsələni diqqət mərkəzində saxladığından o, son anda başqa qərar olacağına da az da olsa ümidliymiş. Anar Məmmədliyə görə məhkəmənin belə bir qərar çıxarması göstərir ki, hakimiyyət azad və ədalətli seçki keçirmək istəyində deyil.
Əgər biz seçkilərdə yerli müşahidə qrupu seçkilərdən kənarda qalırsa, deməli seçkilərin aşkarlığı və şəffaflığı ilə bağlı şübhələr var.
Mərkəzə qarşı səslənən iddiaları əsassız sayan Anar Məmmədli seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının ləğvini daha çox onların seçkilər zamanı fərqli mövqelərdən çıxış etmələri ilə bağlayır. Onun sözlərinə görə dəfələrlə hökumət rəsmilərindən onların hesabat vərəqlərinin kəskinliyi barədə fikirlər eşidiblər.
Bizim vəzifəmiz budur ki, seçkiləri müşahidə edək və öz qiymətimizi verək. Çox yaxşı olar ki, bundan narahat olan, bu hesablardan narahat olan insanlar daha çox Azərbaycan seçki sisteminin təkmilləşməsi yönündə fəaliyyətini göstərsinlər. Yoxsa bu cür təşkilatlara təzyiq etməklə heç Azərbaycanda azad seçkilərə nail olmaq mümkün deyil.
Anar Məmmədli deyir ki, mərkəzin qeydiyyatının ləğvi məsələsi bu ilki prezident seçkilərində səslərin paralel sayılması layihəsini həyata keçirmək istəklərinə sonra gündəliyə gəlib. Anar Məmmədli qəti təkzib etsə də, hətta bu məlumatlardan sonra layihənin reallaşması üçün bəzi donor təşkilatlarından iri məbləğdə qrant ayrılacağı barədə məlumatlar da səslənməyə başlayıb. Elə adı çəkilən mərkəzin qeydiyyatının ləğv edilməsi də onun hər iki məsələdən, həm əsaslərin paralel sayılmasının, həm də qranttan məhrum edilməsinə yönələn bir məsələ olduğu bildirilir. Anar Məmmədli deyir ki, onlar əvvəllər belə bir layihə həyata keçirmək niyyətində olsalar da, Azərbaycan şəraitinə bunun baş tutmamasını mümkün olacağını görüb bu fikirlərindən daşınıblar. Onun sözlərinə görə onların qeydiyyat məsələsi ilə bu söz söhbətlərdən sonra gündəliyə gəlib, bu baxımdan da o mərkəzin qeydiyyatının ləğv edilməsini səslərin paralel sayılması ideyası ilə bağlılığını istisna eləmir. Amma bununla yanaşı mərkəz rəhbəri bir çay əvvəl dövlət qeydiyyatına alınmasına baxmayaraq, rəsmi qurumlarla, o cümlədən Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə çox yaxşı əlaqələri olduğunu deyir. Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahir Oruz seçki monitoring mərkəzinin bağlanmasını hüquqi bir məsələ sayır. Amma qaldı ki, bunun hakimiyyətin alternativ səs saymadan narahatlığı kimi yozulmasına Zahir Oruz bunu əsassız məsələ hesab edir.
Mən bildiyim qədər onlarla qurum olacaqdır bu eksis pol fəaliyyətini yerinə yetirmək üçün. Həm beynəlxalq qurumlardan, həm Azərbaycanın özünün daxilindən. Ona görə də yəni bir salım ki, seçki monitoring mərkəzini ləğv eləməklə güya bu eksis polun ləğvi və ya alternativ səs saymanın ləğvi kimi qələmə verilməsinin heç bir adı yoxdur.
Zərər çəkən tərəfin vəkili İntiqam Əliyevə görə isə seçki monitoringini aparan mərkəzin seçki ilində ləğvi onu göstərir ki, Azərbaycanda ədalətli seçkilərin keçirilməsinə maraq yoxdur.
Hesab edirəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət başa düşür ki, əgər bu gün seçkilərdə adi statistik müşahidəni aparmaq istəyən bir qeyri-hökumət təşkilatını ləğv edirlərsə, bu gələcəkdə ümumilikdə hökumətin obyektiv və ədalətli seçki keçirməsi barədə vədlərinin özünün həqiqiliyini ciddi şübhə altına alır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi isə seçki monitoring mərkəzinin bağlanmasını geriyə addım kimi dəyərləndirir. Səfirlikdən Jonathan Henik Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu qərar narahat edicidir.
Marif Çingizoğlu. Azərbaycanda seçki prosesini həm də Avropa Birliyi izləyir. Çünki demokratiyanın vəziyyəti Azərbaycanla münasibətlərdə Avropa Birliyi üçün çox vacibdir. Bunu Peter Semnebi deyir. Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azadlıq Radiosunun qonağı idi və onun Kənan Kazımoğlu ilə söhbətinin əsas yerlərindən sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
We are now looking towards the elections, the presidential elections.
Biz indi seçkiləri gözləyirik, payızdakı prezident seçkilərini. Həmişə azad demokratik seçkilər istənilən gənc ölkənin həyatında vacib olub. Bu seçkilər isə indi həm də Azərbaycan Avropa Birliyi münasibətləri baxımından da önəm daşıyır. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində seçkilər demokratiya və siyasi azadlıqlar məsələsinə bir neçə dəfə toxundu. Avropa Birliyi ilə Azərbaycan qarşılıqlı münasibətlərindən danışanda da, Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanan qonşuluq fəaliyyət planının icrasından danışanda da.
We have also presented the first reports on the progress reports on the fulfillment of the tasks and the agenda in the action plans with all three countries at the beginning of April. The one on Azerbaijan demonstrated that there is a need.
Aprelin əvvəlində biz qonşuluq fəaliyyət planının icrası ilə bağlı hər üç Cənubi Qafqaz ölkəsindəki durumla bağlı hesabat hazırladıq. Və Azərbaycanla bağlı onu deyə bilərik ki, planda gözlənilən məqsədlərə çatmaq üçün Azərbaycanın əlavə səylər göstərməsinə ehtiyac görürük. Və biz ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti və cəmiyyəti ilə birlikdə bu fəaliyyət planında nəzərdə tutulan öhdəlikləri gerçəkləşdirmək üçün birgə çalışa biləcəyik. Qarşıdakı ildə.
We will continue to pay particular attention to issues related to development of democratic institutions, I mentioned the elections, to issues of fundamental rights and so on.
Biz əsasən Azərbaycanda demokratik institutların formalaşmasına, azad və ədalətli seçkilər, insan və vətəndaş azadlıqlarının təmini və başqa hüquqlara diqqət yetirməyə davam edəcəyik. Çünki bu məsələlər çox vacibdir. Münasibətlərimizin keyfiyyətinə təsir edən əsas məqamlardır və güclü münasibətlərin qurulması üçün bu problemlərin həlli bizim marağımızdadır. Peter Semnebi Azərbaycan cəmiyyətində Avropa Birliyinə yönələn iddiam və qınaqlara da cavab verdi. Azərbaycan müxalifəti qeyri-hökumət təşkilatları, hətta bəzi beynəlxalq qurumlar da hesabatlarında Avropa Birliyini ölkədəki bəzi problemlərə, məsələn, söz azadlığının pozulmasına, jurnalistlərin həbsinə münasibətdə laqeyd olmağa iddiam edirlər və birliyin demokratiyanın iqtisadi maraqlara qurban verdiyini iddia edirlər. Semnebi isə iddiamları belə cavablayır ki,
We do care. These are issues that really
Xeyr, bu problemlər bizi narahat edir, çünki bu elə insan haqları arasında fundamental haqlardan biridir. Və siyasi azadlıqlar, insan haqları, söz azadlığı Avropa Birliyinin istədiyi, təbliğ elədiyi siyasətin kökündə də yanan şeydir və o yüzdən deməliyəm ki, biz gizlətmirik ki, bu məsələlərlə bağlı çox ciddi narahatlıqlarımız var.
It is clear that we have concerns, some quite serious concerns related to these issues.
Peter Semnebi Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqları da xüsusi diqqətlə izlədiklərini və hələ də ümidli olduqlarını dedi. Xüsusi nümayəndə ötən ilin sonunda daha optimist olduqlarını Sonradan baş verən məlum hadisələrdən sonra bu prosesin yavaşladığını vurguladı. Amma sonda yenə də əlavə elədi ki, Avropa Birliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin və Prezidentinin Ermənistanın yeni hakimiyyəti ilə qarşıdakı görüşlərinə hələ də ümidlə baxır.
İlkin Məmmədov, bəs Azərbaycanda jurnalisti yazmağa qoymayanda və ya alim öz cəsarətli fikrini deməyə çəkinəndə onda nə olur? Onda həmin insanlar bir virtual, yəni xəyali dünya yaradırlar, öz sözlərini orada deyirlər. Bu virtual dünya minlərlə adamı internet vasitəsilə bir yerə yığan bloqlardır, yahu klublardır. Virtual dünya onların öz ifadəsidir, ancaq əslində bu elə də virtual deyil. Və deputatın burada dediyi daha realdır, reallığı daha çox əks etdirir, nəinki həmin deputatın parlamentdə dediyi.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Gündə gördüyün adamın internetdə yazdığını görəndə inanmırsan ki, bu həmin adamdır. O jurnalist isə bunu işlədiyi qəzetə niyə yazmır? Söhbət təkcə hakimiyyətin qoymamağından getmir. Adam var, cəsarətli fikirləri var, deməyə çəkinir ya işdəkilərdən, ya cəmiyyətdən, ya milli mentalitetdən. Belə insanlar öz fikrini deməyin bir yolunu tapıblar, öz sözləri ilə desə virtual dünya yaradıblar. Bu dünya qocalı, gəncli, hakimiyyətli, müxalifətli çox adam birləşdirir. Burada hər kəs özü olur. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Reallıqda qarşında bir insan dayanır, sən onun reaksiyasına səndə də müəyyən reaksiyalar doğurur. Kompüterlə üz-üzə oturanda yalnız sən özün olursan, sənin fikirlərin olur. Özü göstərə bilirsən virtual aləmdə. Realda belə olmur. Realda insan elə bil, insan daxili başqa insanların daxilinə qarışıb ortaya müəyyən bir şey çıxır.
Gənc xanım Səbinə Rəsulova belə hesab edir. Gənclər arasında fəallığı ilə seçilən Səbinə həm də internet forum və qruplarda gedən müzakirələrdə fəallığı ilə seçilir. Onun sözlərinə görə bugün Azərbaycanda internet forumlar, internet qruplarda virtual müzakirələr aktiv gənclərin həyatının bir hissəsidir. Onlar reallıqda deyə bilmədiklərini internetdə virtual olaraq kifayət qədər azad və dolğun ifadə edə bilirlər.
Biz sadəcə virtual aləmə sığınırıq. Çünki cəmiyyətdə biz tutaq ki, fikirlərimizi tam açıq deyə də bilmirik. Deyəndə də təzyiqlərlə üzləşir, amma virtual aləmdə belə bir məhdudiyyətlər yoxdur.
Bugünlərdə internetdə mövcud olan müzakirələr çoxlu sayda insanı cəlb edir. Daha çox isə müzakirələrdə gənclər iştirak edirlər. Hər günün də əsasən fərqli mövzusu olur. Son günlərdə daha çox müzakirə olunan mövzular isə qiymət artımı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti və xaricdə təhsil alıb gələn gənclərin ölkəyə faydası olub. Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvlərindən biri Ramil Hacılı bildirir ki, bu cür müzakirələr daha geniş auditoriyanı əhatə edir və gənclər öz fikirlərini daha tolerantlıqla əksər etdirirlər. Çünki burada heç kimin sözünü kəsmir və təsir etmə gücü yoxdur. Ramil Hacılı deyir ki, bunun real müzakirələrdən fərqi yoxdur.
Reallığı necə ki, real müzakirələr əks etdirir, o qədər də o əks etdirir. Ona görə ki, beyin fırtınası, məsələn, real həyatda da olur, forumda da olur. Eyni şeydir, sadəcə fərq ondadır ki, digər yəni, müstəvidə olan beyin fırtınasında gözləyir, fikri deyim, yoxsa deməyim.
Azərbaycanda gənclər arasında kifayət qədər məşhur olan və gənclərin ən böyük virtual şəbəkələrindən biri olan 3000-ə yaxın insanı birləşdirən Yahoo qrupun həm iştirakçısı, həm də moderatoru olan Emin Abdullayev deyir ki, bəzi insanlar Yahoo qruplarda çox aktiv olurlar və azad və əsaslı söz deyirlər. Amma
onlar real həyatda özlərini reallaşdıra bilmirlər. Onlar öz fikirlərini, ideyalarını tökə bilmirlər. Çünki qorxurlar, kimsə nəsə deyər. Virtual həyatda insanlar daha açıq olur. Bu virtual aləmdə bu ikinci kimlik yaranır burada. Bir çox insanlarda bu üst-üstə düşmür.
Lakin Emin Abdullayev hesab edir ki, virtual aləmin bugün Azərbaycanda azad düşüncə və azad fikrin inkişafında rolu da böyüdü. Amma virtual aləmdə müzakirələr yalnız gənclər arasında yox, siyasətçilər, iqtisadçılar və müəyyən maraq dairəsi olan insanlar arasında da geniş yayılıb. Bu cür təcrübəsi olan politoloq Hikmət Hacızadə deyir ki, bunun iki səbəbi var.
Birincisi, ölkədə söz demək çətindir. Bu aydındır. İkincisi amma o da bizim o utancaq mədəniyyətimizdən gəlir. Ona görə özünü danışmağa, özünü açıq ifadə eləməyə bilmir. Amma internetdə o axı çox vaxt onun üzü görünmür. O anonim şəkildə orada çıxış edir. Daha səmimi və sərbəst hiss edir özünü.
İnternet müzakirələrdə iştirak edən başqa bir politoloq İlqar Məmmədov isə deyir ki, insanların virtualda daha sərbəst və açıq söz deməsinin səbəbi odur ki, insanlar yaratdıqları bu dünyada özlərini daha təhlükəsiz hiss edirlər.
Azərbaycana başıcalığı gətirən bir haldır. Başqa ölkələrdə də var. Azərbaycanda isə bu ləqəblər qorxu səbəbindən əksər hallarda yaranır.
İlqar Məmmədov deyir ki, əgər bugün Azərbaycan vətəndaşı öz sözünü virtual həyatda deyə bilirsə, bu o demək deyil ki, o demokratiyanın daşıyıcısıdır. Onun sözlərinə görə, demokratiya üçün virtualda çıxış vacibdir. İlk növbədə isə real fəaliyyət lazımdır.
Şəhla Sultanova. İndi isə insan alverinə keçək. Bu alverin arxasında kimlər dayanır? Bu işlə kim məşğul olur? Aydındır ki, möhkəm arxası olmayan bu işlə heç bir ayda məşğul ola bilməz.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, yəqin ki, insan alverinlə mübarizə doğrudan da çətindir. Çünki qadınları aparanlar alver adından aparmırlar ki. Məsələn, Təmiz Dünya Təşkilatının məlumatına görə İrana qadınların çoxsunu nikahla aparırlar. Təşkilatın məlumatına görə Azərbaycandan çıxarılan qadınların 11% İrana gedir. Və yaxud o bir ölkələrə turist kimi gedən qadından şübhələnməyə çox ciddi əsaslar olmalıdır. Ancaq bununla belə, məsələn, Pakistana daşınan Azərbaycanlı qızların yaşı çox azdır. Bunlar arasında 14 yaşlı yeni yetmələrə də rast gəlmək olar. Yəni, mübarizənin obyektiv çətinliyinə baxmayaraq, yenə də, məsələn, Hindistana, Pakistana gedən gənc qızla ya İrana ərə gedən qadınla daha ciddi maraqlanmaq olardı. Belə fikir də var ki, və o biri ölkələrin də təcrübəsi göstərir ki, bu qadın alverinin arxasında bəzən elə bununla mübarizə aparmalı hüquq mühafizə orqanlarının bəzi işçiləri dayanır. Çünki belə olmasaydı, qadınların belə çoxlu sayda ölkədən aparmaq olmazdı. Bu bir versiyadır, ancaq yenə də soruşmaq olar ki, niyə qeyri-hökumət təşkilatı bilir ki, bir sıra Azərbaycan rayonlarının kebabxanalarında qadınlar cinsi istismar olunur, yerli polis bilmir. Aygün Muradxanlının reportajı.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin hesablamalarına görə, ötən il Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı 283 cinayət faktı qeydə alınıb. İnsan alveri ilə məşğul olan 33 cinayət qrupu yaxalanıb. Bu qrupların 300 üzvü məsuliyyətə cəlb olunub. 2007-ci ildə 101 Azərbaycan vətəndaşı insan alveri cinayətinin qurbanı kimi tanınıb. Bu ilin 4 ayında isə daxili işlər orqanları insan alveri ilə məşğul olan 20-yə yaxın cinayət qrupunu yaxalaya bilib. Yerli mətbuatda insan alveri ilə məşğul olan cinayət şəbəkəsinin bir mərkəzdən idarə olunması haqda xəbərlər yayılır. İddialara görə bütün hallarda bu qrupların arxasında yüksək çinli məmurlar dayanır. İnsan alverinin qurbanı kimi tanınan şərt adı Bahar olan qadın da belə deyir.
Mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var. Belə ən vəzgidən adamlarla, ən vəzgisəl adamlarla əlaqəm var. Mən pul verəcəm və səni dedi, məhv elətdirəcəm.
İnsan alveri qurbanlarının reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin başçısı Mehriban Zeynalova isə Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olan qrupların mərkəzləşdirilmiş yox, pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərdiyini deyir.
Azərbaycanda belə mafiyoz qruplar yoxdur. Belə bir proses mütəşəkkil ola bilsin qruplar nə mənada? Burada biri olur cəlb edən, biri sənədə hazırlayan, biri yola salan, qarşılayan, orada menecer, bu cür qruplaşmalar var ki, bunlar da yaxın qohumlar, rəfiqələr və yaxud dırnaq arası sərhəddən o tərəfə ərər, bu qrupun üzvləri ola bilər. Amma deyilən kimi ki, geniş bir təhlükəli bir proses keçsin və qruplaşmalar elə bir nəzarət qrupu olsun ki, bu prosesi idarə eləsin, mən hələ onu müşahidə etməmişəm.
Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəis müavini İmran Nəcəfov deyir ki, ortada insan alveri ilə məşğul olan şəxsləri hüquq mühafizə orqan əməkdaşlarının himayə etmələri ilə bağlı heç bir fakt yoxdur. Onun sözlərinə görə bu cinayəti törədənlər qurbanlarını psixoloji təzyiq altında saxlamaq üçün belə yanlış informasiyalardan yararlanırlar.
Bu özünün hörmətini artırmaq, yəni bunun nüfuzunu belə bir, ancaq bu psixoloji təsirin, təsirin bir formasıdır. Də, yəni nə istintaq materialları, nə bizim əməliyyat tədbirləri nəticəsində belə bir faktlar təsdiqini tapmayıb.
Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin rəhbəri Navella Cəfəroğlu da son illər Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə tədbirlərinin güclənməsi fikrindədir. Bununla belə Navella Cəfəroğlu mübarizə mexanizminin o qədər də effektli olmadığını düşünür.
Bunları aparan qadınlar hamısı kömürdən keçirlər. Deməli, bunların əlaqəli işləri olmalıdır. Həmi kömürüylə, həmi Türkiyənin kömürüylə. Həmi Türkiyədə, məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi ilə belə bir mexanizm olmalıdır ki, hər tərəfli bunun aradan qaldırması. Burada səfirliklərimiz vardır, o səfirliklərlə işbirliyi qurmalıdırlar. Səfirliklərdə açılmalıdır hələ bir şöbə ki, Azərbaycandan gələn insanların yoxlanılması, yəni kimi qoyurlar, kimi qoymurlar.
Navella Cəfəroğlunun sözlərinə görə insan alveri cinayətini aparan səbəblər də dəyişməkdədir. Əgər bir neçə il öncə cinayətkar qruplar işsizlikdən əziyyət çəkənləri xaricə aparıb, onları istismar edirdilərsə, son illər Azərbaycanda xüsusilə turizmin inkişaf etməsi bu qrupların ölkənin daxilində də fəaliyyətlərini genişləndirməsinə səbəb olub. Buna görə də insan haqlarının müdafiəçisi hüquq mühafizə orqanlarının ölkədə genişlənən turizm şəbəkəsini də ciddi nəzarətdə saxlamasına ehtiyac olduğunu düşünür.
Aygün Muradxanlı, regional siyasi problemlərə keçək. Rusiya ilə Gürcüstan doğrudanmı müharibəyə çox yaxındılar? Belə xəbərdarlığı keçən həftə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili elədi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ kitabının müəllifi Britaniyadakı Hərb və Sülh İnstitutunda Qafqaz üzrə redaktor Thomas Deval Wall Street Journal qəzetində yazır ki, Serbiya Kosovanı itirdiyi kimi Gürcüstan da Abxaziyanı itirir. Ancaq çıxış yolu var. Sevin Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Səngər artıq dərindirsə, onda qazmağı dayandırmağın vaxtıdır. Ötün həftə həm Gürcüstan, həm də Rusiya separatçı Abxaziyaya görə müharibə təhlükəsinin olduğunu desə də, hər ikisi bu səngəri qazmaqda yenə də davam edirlər. Qarabağ kitabının müəllifi Thomas Deval Rusiya ilə Gürcüstanın hazırki gərgin münasibətlərini belə dəyərləndirir. O, Wall Street Journal qəzetində yazır ki, Moskvanın Gürcüstanı zəhərləməsi artıq populyar bir idmana çevrilib. Prezidentliyinin son iki ayında Vladimir Putin Abxaziya dəstəyini və Gürcüstana ədavətini xeyli artırıb. Müəllif yazır ki, bu varisi Dmitri Medvedevin də sərt siyasət aparamağa vadir etmək cəhdi təsiratı bağışlayır. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə Rusiyadan gələn mümkün təhlükə yəni daxildə siyasi məqsədlər bir də qərbin dəstəyini qazanmaq üçün istifadə edir. Amma Saakashvilinin mövqeyi ötən ilin noyabrında müxalifətin mitingini dağıtdıqdan sonra zəifləyib. Thomas Deval yazır ki, Rusiya Abxaziya münaqişəsi ilə manipulyasiya edir. Məqsədi Gürcüstanı Moskvanın orbitindən çıxmağa və qərblə yaxınlaşmağa görə cəzalandırmaqdır. Hələ 2006-cı ilin oktyabrında Rusiyanın yuxarı palatasının spikeri Sergey Mironov demişdi ki, bizə tüprənləri biz bağışlamırıq. Rəsmi Tiflisin Avropa Birliyi və NATO-ya yaxınlaşma istəyi onunla nəticələndi ki, Rusiya öz cənub qonşusunu hədələməyə başladı. Hər şey Moskvanın gürcü şərabı və mineral suyuna şübhəli əsaslarda embargo qoyması ilə başladı. Nəqliyyat blokadası qoyuldu və gürcü işçi miqrantlar kobud şəkildə deportasiya edildi. Thomas Deval yazır ki, əgər Moskva Abxaziya münaqişəsindən istifadə eləməklə Tiflislə köhnə haqq hesabı çürüdürsə, gürcülər də səhvə yol verirlər. Separatçı bölgə ilə bağlı bütün günahları Rusiyanın üzərinə yıxırlar. Müəllif deyir ki, bu münaqişədə Rusiyanın rolu ikinci dərəcəlidir. Gürcü-Abxaz münaqişəsi Rusiyanın müdaxiləsi olmadan da mövcuddur. Thomas Deval qeyd edir ki, əslində Abxazlarla Ruslar bir-birlərini heç sevmirlər. Abxaziya sakinləri istehza ilə bildirirlər ki, həm Ruslar, həm də Gürcülər Abxaziyanı özlərinə qaytarmaq istəyirlər, amma Abxazlar olmadan. Müəllif hesab edir ki, hazırda Abxaziya Gürcüstan üçün praktiki olaraq itirilib, necə ki, Kosova serblər üçün. Thomas Deval yeganə çıxış yolunu gürcü qaçqınlarını evlərinə qayıtmağa imkan verməkdə görür. O hesab edir ki, Tiflis Abxaziya ilə əlaqələri bərpa etməli və onu Rusiyanın asılılığından azad etməlidir. Bu cür siyasət isə ümumi abhavanı dəyişə və Abxazların niyyətlərini açıb deməyə məcbur edə bilərdi.
Sevinç Hüseynzadə, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Yeni seçki məcəlləsi bugün parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komissiyasında müzakirəyə çıxarılıb.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Yeni seçki məcəlləsinin layihəsi haqda müxalifət və hakimiyyət tamamilə əks fikirdədirlər. Hakimiyyət deyir, bu məcəllə irəliləyişdir, müxalifət isə hesab edir ki, əvvəlkindən daha mürtəciyidir. Bugünkü müzakirədə əsas iradlar nəyə idi? Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı layihə Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasında müzakirə olunub və parlamentə təqdim edilib. Anavətən partiyasının sədri Fəzail Ağmalının dediyinə görə prezidentin parlamentə təqdim etdiyi bu layihədə təxminən 90-a yaxın dəyişiklik nəzərdə tutulub. Fəzail Ağmalı deyir ki, müzakirələrdə bəzi fikir ayrılıqları olsa da sonda 8 nəfər lehinə, 1 nəfər əleyhinə olmaqla komissiya düzəlişləri qəbul edib. Müzakirələrdə bəzi deputatlar bir sıra məsələlərə də etiraz ediblər. Fəzail Ağmalı deyir ki, prezidentin göndərdiyi layihədə qeyd olunmasa da o təbliğat təşviqat müddətinin yarıya qədər 120 gündən 60 günə qədər azaldılmasını təklif edib. Millət vəkili deyir ki, Rusiya kimi böyük bir ölkədə bu müddət 30 gün olduğu halda Azərbaycanda 120 gün çox böyük vaxtdır. O isə bilir ki, təbliğat təşviqata uzun müddət ayrılması insanları da narahat edir.
Prezidentinin təqdim etmiş olduğu layihədə bu nəzərdə tutulmayıbdır. Mən plenar yığıncaqda bir daha bunun üzərində dayanacağım.
Bundan başqa parlamentin insan hüquqları daimi komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova isə barmaqların mürəkkəblənməsinin əleyhinə çıxıb. Onun fikrincə bu insanların hüquqlarının ciddi şəkildə pozulmasıdır.
2003-cü ildə bunu elədilər. 2000-ci ildə elədilər, amma bunu eləməyə artıq ehtiyac yoxdur və lazım da deyir. Və mən çox istərdim bizim üzərimizə bunu bu cür israrla qələb edən beynəlxalq təşkilatlar öz ölkələrində bunu elə qeydilər.
Amma deputatların bu təkliflərinin heç biri qəbul edilməyib. Bundan başqa seçki məcəlləsinə ilk dəfə olaraq seçki prosesinə müdaxilənin yol verilməzliyi barədə maddə əlavə edilib. Son dəyişikliklərdə dövlətin maliyyələşdirdiyi televiziya, radio və yazılı mətbuatda təbliğat kampaniyası ləğv olunub. Anavətən partiyasının sədri Fəzail Ağamalı bunu düzgün addım sayır.
Düşünürəm ki, bu həm də bərabərlik üçün təşviqat prosesində bərabərliyin təmin edilməsi üçün vacib yeniliklərdən biridir.
İctimai televiziyada pulsuz və digər kommersiya televiziyalarında pullu təbliğat qalsa da, amma burada da reklam haqqında qanuna görə bəzi məhdudiyyətlər var. Bundan başqa ikinci əsas dəyişikliklərdən biri də təbliğat materiallarının divarlara və müxtəlif obyektlərə vurulmasına da qanunla qadağa qoyulur. Ancaq məzəlliyə dəyişikliklərlə bağlı müzakirələrdə iştirak edən Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Suyun deyir ki, seçki məzəlləsində edilən dəyişikliklərin əksəriyyəti texniki məsələlərdir. Yəni bu dəyişikliklər olmadan da normal seçki keçirmək mümkündür. O hesab edir ki, bunun əksinə olaraq məzəllədə 1-2 dəyişikliklər var, hansı ki, seçkinin taleyi həmin dəyişikliklərdən asıldı.
Bunlar qeyri-bərabər seçki mühitini daha da zərirləşdirir. İndiki hakimiyyətin rəqibləri kim olursa olsun onların vəziyyətini olduqca qeyri-bərabər edir.
Onun sözlərinə görə bunlar əsasən dövlət kütləvi informasiya vasitələrində təbliğatın ləğv edilməsi, təbliğat materiallarının divarlara, obyektlərə vurulmasının qadağan olunması və namizədlərin qoyacağı girovun yuxarı həddinin 10 milyon manata qaldırılması və s. bir neçə məsələ elə bəri başdan digər namizədlərin əl qolunu bağlayır.
Marif Çingizoğlu. Və kontekst proqramımızın sonunda Tacikistana keçək. Prezidentin həyat yoldaşının qardaşı Tacikistanın ən varlı adamlarından olan Həsən Sədullayev yoxa çıxıb. Ola bilərmi ki, belə məşhur adamı bugünkü gündə tapa bilməsinlər? İki regional vebsaytın buna cavabı var ki, onu öldürüblər. İddia olunur ki, prezidentin qaynını gülləliyən prezidentin öz oğludur. Rəsmi media isə susur. Sədullayevin bankının rəhbərliyi isə hətta deyir ki, o yoxa çıxmayıb. Bunlar söz söhbətdir. Bəs onda Sədullayev hanı? Röşən Rahiboğlu danışacaq bu barədə.
Tacikistanın ən varlı və nüfuzlu adamlarından biri sayılan Həsən Sədullayevi sonuncu dəfə mayın 2-sində cəmaat arasında görüblər. Məhz həmin gün dövlət televiziyasının kameraları Yavan rayonu sakinləri ilə görüşən prezident İmaməli Rəhmanı müşahidə edərkən onu qeydə alıblar. Amma cəmaat arasında dolaşan çoxsaylı şayələr və Fərqanəru və Ariana Su kimi regional vebsaytlarda yerləşdirilən məlumatlara görə Həsən Sədullayevi onun doğma bacısı ilə prezident Rəhmanovun böyük oğlu Rüstəm Tapanca ilə öldürübmüş. Həmin məlumatlara görə prezident ailəsində Sədullayevin artan ambisiyalarından narazılıq və xüsusilə ölkənin İri Orient Bankı üzərində nəzarət uğrunda ailə daxilində gedən rəqabət qətlin mümkün səbəbləri kimi göstərilir. Sədullayevin nəzarətində olan Orient Bankın həm onun biznes imperiyasında həlledici yer tutması, həm də Tacikistanın ən iri maliyyə təsisatlarından biri olması məlumdur. Ölkənin rəsmi media vasitələri və eləcə də prezident aparatı Sədullayevin yoxa çıxması barədə susurlar. Uzmetronom regional saytın məlumatına görə isə prezident Rəhmon Tacikistanda bu məsələ barədə xəbər verən hər hansı informasiya mənbəyini cəzalandırmaqla hədələyibmiş. Maraqlıdır ki, adətən prezidenti ictimai tədbirlər və səfərlərində müşahidə edən Sədullayev bu həftə prezident Rəhmonla Qazaxıstana getməyib, həmçinin qəribədir ki, illərdən bəri məlum olan ənənəyə zidd olaraq mayın 9-u qələbə günü ilə əlaqədar Düşənbədə keçirilən hərbi paradı prezident bu dəfə ziyarət etməmişdi. Orient Bankın məsul işçiləri rəhbərlərinin başına hər hansı iş gəlməsi barədə deyilənləri rədd edirlər. Bankın azı 2 rəsmisi Azadlıq Radiosuna Sədullayevi cəmi yarım saat əvvəl gördüyünü deyib. Onun mavini Ümid Dövlətzadə deyib ki, Sədullayev sağdır, amma şayə və qeybətləri şərh etmək istəmir. Əslində bu qalmaqal sevənlərin fitnə fəsadlarından başqa işinə deyil. Allah şükür o sağ salamatdır, işə çıxır və özünü yaxşı hiss edir. Əldə olan məlumatlara görə o cümlədən pambıq toxuma, ərzaq istehsalı, realtor biznesi, nəqliyyat, sığorta və bank işi sahələrində ixtisaslaşan Həsən Sədullayevin biznes imperiyası özündə azı 13 müəssisəni birləşdirib. Həmçinin məlumdur ki, ona məxsus Orient Bankın Media Holding qrupuna daxil olan İmruz radiostansiyasını rəsmi orqanlar ayın əvvəlində texniki problemlər bəhanəsi ilə efirdən məhrum ediblər. Bəzi müşahidəçilər Sədullayevin möhtəməl qətli barədə danışarkən prezidentin qızı təxminənin Orient Bankı dayısından almaq cəhdlərini xatırladaraq bu hadisəni hakim ailənin Sədullayevə qarşı ilk düşmən hərəkəti kimi yozublar.
Rövşən Rahiboğlu
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işidir. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salamlayıram gənclər. 14.24-də xoş gəldiniz. Bizim müzakirələrə qoşulun və söhbətlərimizdən ləzzət alın. Həm də bugünkü mövzumuz düşünürəm ki, hər biriniz üçün faydalı olacaq. 2008-ci il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində gənclər necə maarifləndirilir? Onların seçkilərlə bağlı bilgiləri varmı? Necə əldə edirlər bu məlumatları? Bir dəfə seçkilərdə iştirak etmiş gənc Elşan Poladlı bizə cəmiyyətdə maarifləndirmə işi ilə bağlı gördüyü nöqsanlardan danışacaq. O həm də Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Bundan başqa digər söhbətim Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxrinur Hüseynlidir. Onlar gənc seçicilərin maarifləndirilməsi ilə əlaqəli layihə həyata keçirirlər. Onu dinləyə və layihələrində aktiv iştirak edə bilərsiniz. Son müraciət tarixinə hələ var. Nəysə, bu haqda birazdan söhbələşəcək, həmkarım Durna Səfərli gənc politoloqdan hazırladığı müsahibəni təqdim edəcək bizə bu sayımızda. Xatirə dəftərinə isə fəlsəfə elmləri namizədi politoloq Rasim Müsəbbəyov qonaq gəlib, onun etiraflarını qaçırmayın. Hə, deyəsən elə verilişimizin yarı hissəsini politoloqlar danışacaq, lakin 14-24-də danışmaları fərqli olacaq. Burada hər mövzu gənclik libası geyinir. Söhbətə başlayaq, görək studiyadakı həm söhbətlərim seçkilər barədə nə düşünür? Demək, gəncləri seçkiyə necə motivasiya etmək lazımdır? Siz nə fikirləşirsiniz bu barədə?
Azərbaycanda gənclər... Ümumiyyətlə, əvvəlki qanunvericiliyə uyğun olaraq uşaq və gənclərin sayı, yeni yetmələrin sayı 65% təşkil edirdisə, bu yeni qanuna əsasən 30% hazırda təşkil edir. Ümumilikdə Azərbaycan xalqının 30% gənclərdir. 2005-ci ildən gənc seçicilərin seçkilərdə aktivliyinin artırılması məqsədindən bir sıra layihələr həyata keçirilmişdir. Sonuncu layihəni də misal gətirmək olar ki, bu qarşıdan gələn prezident seçkilərinə həsr olunub.
İndi görək Elşən nə deyə bilər bu haqda? Bir gənc kimi səni seçkilərdə iştirak etməyə nə meylləndirə bilər? Bax, yəni sən gəncsən və səni seçkiyə nə meylləndirə bilər, nə həvəsləndirə bilər ki, sən seçkiyə gedəsən?
Mənə daha çox maraqlı, yəni bu il mənim səs verə biləcəyim, seçəcəyim adam Azərbaycanın prezident olmağa layiqdirmi, layiq deyilmi? Belə düşünürəm ki, əsas güc gənclərin üstünə düşür. Niyə? Əslində, bir analiz eləmək istəyərdim. Azərbaycanın təqribən 9 dənə seçki, səhv eləmirəmsə, 2 dənə referendum olub. Bütün bunların hamısı da bir müharibə əhval ruhiyyəsi ilə olub. Kütüblər bir-birləri ilə dava, qırğın. Daha çox burada mübarizə də düşür gənclərin üstünə. Fikirləşirəm ki, gənclər seçkiyə, nəyə görə seçki gənc üçün vacibdir? Bu ruhda onları maarifləndirmək, bu yöndə onları istiqamətləndirmək ən azından Azərbaycan gələcəyi üçün çox xeyirli olur.
Gənclərin bilgiləri nə səviyyədədir?
Ətrafımda olan ictimai aktiv gənclərin növbəti prezident seçkilərinə olan belə deyək, marağı, bu istiqamətdə hansısa iş görmək istəkləri maksimumdur. Məsələn, bizim üzvlər seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak eləmək istəyirlər, yəni fərd olaraq hər kəsin. Layihə hazırlayıblar, seçkilərlə bağlı layihə işləməyi planlaşdırır. Layihə sırf olaraq yəni ona yönəlib ki, seçki belə deyək də, xofunu, sindromunu, o seçkilər yaxınlaşır, mitinqlər, dava, qırğın. Yəni bu əhval ruhiyyə ilə getməsin insanlar seçkiyə. Deyib gülə-gülə getsinlər, şən getsinlər. Məsələn, tərəflərin gənclər təşkilatlarını, onları dəstəkləyən gəncləri bir masa arxasına oturdur, bunların arasında debatlar təşkil etmək olar. Yəni nəyə görə sən falan platformanı dəstəkləyirsən, nəyə görə sən bunu dəstəkləyirsən və bunlar da bir tərəf gənclərdir. Sən indi bunları inandır ki, qardaş bax, sən də gəncsən, mən də gəncəm. Mən bu buna görə dəstəkləyirəm, sən də buna görə dəstəklə. Yəni bunları eləsə, mən belə fikirləşirəm. Bu yöndə fəaliyyət göstərsə daha çox gənc seçkidə maraqlı olar. Amma indi bu dəqiqə 2003 hadisələri yadımızdadır, 2005 hadisələri yadımızdadır. Ona görə gənclər daha çox əşi seçkidir də. Yolun üstünə düşsə gəlib səs verər.
Baxırlar, aktivdirlərmi gənclər? Həvəsləri varmı ki, maariflənsin?
Təbii ki, həvəsləri var və martın 1-dən artıq elan vermişik və hal-hazırda bir 200-ə yaxın ərizələrin qəbulu bizdə var. Hələ bundan sonra davam edir, yəni iyun ayının 25-nə kimi bu proses gedəcək. Biz görürük ki, gənclər maraqlıdırlar və öyrənməyə meyillidirlər.
Mənim dediyim odur ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər, məsələn, telekanalların sonra PR-ı oldu ki, vau, wow, vandalizm filan, nə bilim, nə. Seçkilərdən sonra göstərilər insanlar nətər döyüldü, ya da döydü, ya sındırdı, ya sındırıldı, ya nəsə. Qarışıqlıqlar filan göstərdilər. Və nəticədə o gündən bu günə qədər səs vermək həddinə çatan uşaqlara belə valideynin diktəsi də budur ki, bax, seçkilərdir, nədir, hər nədir. Baş qoşmur. O vaxt 14 yaşı olan uşaq, artıq 18 yaşı var, indi bugün gedəcək səs verməyə. 19 yaşı var. Gedir səs vermir. Amma valideynin o 5 il müddətində valideynin bunu eşidib. Çünki valideyn televizorda görüb olan hadisələri. Çünki insanların beynində seçki Azərbaycanda baş vermiş o seçki əhval-ruhiyyəsi budur. Yəni biz nə eləyirik, eləyək, döyüləcəyik, belə olacaq, elə olacaq, mitinglərə icazə verilməyəcək. İnsanlar ancaq fikirləşərək ki, seçki dava qırğın deməkdir. Çıxaq, istənilən gəncdən soruşaq, nə görsən, 2008-15 oktyabrda nə olacaq? Nə bilim, bu il deyəsən, qırğın olacaq.
101.7 FM.
Təzə xəbər. Xarici pasportunuz var? İnformasiya texnologiyaları ilə maraqlanırsınız? İnternet əlinizin altındadır. O zaman siz Tiflisdə keçiriləcək Barkamp Kaukasus 2008 tədbirinə seçilə bilərsiniz. Tədbir iyunun 7-8-i keçiriləcək və Qafqaz ərazisində blok informasiya texnologiyalarından bəhs edəcək. Azərbaycanın ən azı 20 nəfərin iştirakinə zəmanət verilir, iştirakçıların əksəriyyətinin yol xərcləri də ödəniləcək. Lakin tələsmək lazımdır. Son qeydiyyat tarixi mayın 16-sıdır. Sualınız varsa, emin@barkam.az emailına yazın və yaxud da www.barkam.az saytına daxil olun və sizi maraqlandıran suallara cavab tapın. 101.7 FM-də 14-24 verilişidir. Gəncliyin məkanına xoş gəldiniz. Bugün nələrdən danışırıq? Gənc seçicilər seçkilər barədə nə bilir? Və onlar necə maarifləndirilməlidir? Həmsöhbətlərim isə Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Elşən Poladlı və Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxri Nur Hüseynlidir. Fəxri Nur, sizinlə layihə ilə tanış olanda orada seçki ilə bağlı problemləri qeyd etmişsiniz. Onlardan biri də gənclər arasında seçkilərə olan inamsızlıq və biganəlik qeyd olunub. Bax, siz bunu necə əsaslandırardınız? Belə desək ki, Elşənin elə bir ki dediyi sözlə demək olar ki, yaxındır, uyğundur.
Layihəni tərtib edərkən biz bir sıra detalları problem olaraq layihədə göstərmişik. Bunların içərisində rayon ucqar dağ yerlərində gənclərin zəif maarifləndirilməsi üçün təşkilidir. Məlumatsızlığının zəif olmasıdır. Xüsusən o ucqar dağ rayonlarında, hansı ki mərkəzdən uzaq regionların bəzilərində xanımların seçkilərdə iştirakının zəif olmasıdır və eləcə də bir sıra gənclərin inamsızlığının olmasıdır. Və bizim layihənin də məqsədi ondan ibarətdir ki, sadaladığımız bu amillərin və sadalamadığımız digər problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində biz işlər görək və bu çərçivədə biz qarşıdan gələn prezident seçkiləri qabağı həyata keçirəcəyimiz layihə çərçivəsində bu istiqamətdə həm regional, həm milli kurslar nəzərə tutmuşuq.
Siz necə fikirləşirsiniz? Gənclər təşkilatının rəhbəri olaraq inamsızlıq və biganəlik hardan qaynaqlanır gənclərdə?
Bu, ümumiyyətlə, müxtəlif mənbələr hesabına ola bilər. Bu, ola bilər hansısa bir cəmiyyətdə seçkiləri istəməyən müəyyən bir qurumlar tərəfindən ola bilər. Ya hansısa bir yeni, ümumiyyətlə, seçki yaşına çatmayan gənc maraqlanmır, məlumatlı deyil, ya o mətbuatı izləmir. Ümumiyyətlə, müxtəlif səbəblər ola bilər, yəni o gəncin inamı yoxdur. Ya onun əhatə etdiyi o kütlə, onun əhatəsində olan gənclər inamsız yanaşır və bu da təbii ki, həmin gəncə təsirini, öz təsirini göstərir.
Biganəliyin olmasının, belə deyək də, əsas mı ya səbəblərdən birisi də sərbəst rəqabətin olmaması.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Xatirə dəftərinin növbəsi gəldi. Bu həftəki qonağımız gənclik illərində etirazını daha çox dəblə edən politoloq Rasim Musabəyovdur. Onun müsahibəsini dinləyək.
Yadımda mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
İtiraf.
Vaxtı və imkanları daha səmərəli istifadə etmək olardı bəlkə. Ancaq o bir tərəfdən düşünürsən ki, o eləri ki, gənclikdə eləyirsən və hər bir ki, belə deyək, səmərəsiz vaxt itkisidir, onu sonra yaşa gələndən sonra eləmək imkanda deyilsən. Səhvlər var idi ki, hansıların bəlkə də eləmək mütləq deyildi. O dövrdə eləm özün bilmirsən, özün nəyə qadirsən.
Etiraz.
Etirazımız dəbdə idi. Yəni biz elə geyinirdik ki, müəyyən mənada o stilə qadırdılar, cinsi giyirdik. O dövr indi bu adidir, o dövrdə yox. Biz çox belə Beatles sevirdik, onu çox bərk səsləndirirdim. Yadıma düşür, atam gəlirdi, deyirdi ki, sənə lon biraz səsini aldırdım ki, onun səsini alandan sonra işte ləzzəti də çıxıyor. İndi isə deyirəm, yazıq kişiyə zülm verirdim. Yəni bizim etirazımız əslində daha çox mədəniyyətlə bağlı idi. Lenini lağa salmaq bizim üçün tamamilə asan bir şeydi. Hansısa bir antikommunist bir anekdot danışmaq tamamilə asan bir şeydi. Halbuki onlar bir qorxa düşürdü. Bu da bir etiraz forması idi. Ancaq o etirazlar o dövrün qaydalarından elə də kənara çıxmırdı. Mən deyə bilmərəm ki, bizim o nəsil, mənim ətrafım hansı bir dissidentlik etsin.
Mübahisə.
Atamla daimə mübahisə edirdi. Futboldan tutmuş, ümumi vəziyyətlə bağlı. O bir şey deyirdi, mən bunun əksini deyirdim. O ki, o hirslənirdi. Bu da nəsillərin fərqli baxışı. O nəsil çox çətinliklər görürlər. Onlar elə bil ki, özlərin həddindən artıq məhdud davranışa öyrətmişdilər, sövq edirdilər. Və bizim sərbəstliyimiz onlarda narazılıq yaradırdı. Və mən faktik olaraq ailədə də o sərbəstliyi əldə etmək üçün də mübarizə aparmalı olurdu. Demək ki, indi deyirəm, futboldan tutmuş siyasətə gən daimi mübahisələr olur.
Müqayisə.
Yeni nəsil o sərbəstliyi, yəni bizdə olmayan sərbəstliyi əldə edir. Bir çoxları düzgün ondan istifadə edirlər. Təəssüf olsun ki, onu düzgün istifadə etməyənlər var. Pozulundan tutmuş, ümumiyyətlə o imkanlar ki, valideynlər tutalım, o insanlara verirlər və götürüb indi bir böyük maşın alsın və bir dəli kimi yollara düşsün, cəmaatı qorxusun, ya bir xata gəl. Öqüd nəsiyyət vermək istəmədim. O imkanlar ki, müasir dünya ümumiyyətlə verir Azərbaycana. Yəni, elə bir şəkildə özünün realizasiya etmək imkanı var ki, hansı bizim heç ağlımıza gəlmir ki, bəli, o insan gedib Qarvotda da oxuya bilər, sabah elə yüksəkliyə elmdə də, siyasətdə də, mədəniyyətdə də qalxa bilər ki, bizim heç ağlımıza gəlmir. O imkanlardan istifadə etmək lazımdır.
Gənclik uğuru.
Mən normal oxuyurdum, yəni məktəbi bitirmişdim, 3-4-üm var idi, hamısı qalanlara əla idi. Olimpiyadalarda qalibi olurdum, ancaq nə futbolumdan qalırdım, nə gəzməyimdən qalırdım, nə eylənməyimdən, hər şey öz yerində idi. Və gəncliyim, yəni məktəb gəncliyim çox, mənim fikrimcə, hər halda ləzzətli idi, belə deyərəm. İnstitutda oxumağım da öz qaydasında idi, burada gənclər təşkilatı Komsomol idi, Komsomol komitəsinin katibi idim və demək olar ki, olduqca dinamik bir gənclik həyatımız var idi. Festivallar keçirirdi, tələbə inşaat dəstələri var idi, bir interklubumuz var idi ki, daim orada gənclər yığışıb, eylənirdilər. Yəni, bu baxımdan olduqca dinamik bir gəncliyim olur.
to make you see all what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.
Grupunun Mişeli səslənir efirimizdə 101.7 FM-dəsiz. Dalğanı dəyişməyin. 14-24 davam edir. Həmsöhbətlərimiz sizə təqdim edim. Elşən Poladlı, Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü və Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxrinur Hüseynli. Gənclərin seçki ilində seçki haqqında maarifləndirilməsi hansı səviyyədədir? Bizi dinləsəz, siz də gənc seçicilərin maarifləndirilməsi layihəsinə qoşula bilərsiniz. Fəxrinur, bizə danış layihənizdən. Sizin də layihəniz gənclərin maarifləndirilməsinə yönəlib. Necə həyata keçiriləcək və seçim kriteriyaları nədir gənclər arasında?
Bu layihə yanvarın 1-dən etibarən başlamış və ilin sonuna kimi davam edəcəkdir. Gənc seçicilərin seçkilərdə bilik, fəaliyyət və rollarının artırılması adlı layihədir. Bu layihə çərçivəsində regional və final təlimlərin, final təlim deyəndə Bakıda nəzərdə tutulan milli təlim kurslarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Regional təlim kursları isə Quba, Xasma, Sumqayıt, Aran bölgəsi, Gəncəbasar bölgəsi, Lənkəran bölgəsi və Bakı Abşeron. Yəni demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrinə əhatə edəcəkdir. Regional təlimlərin bitdiyi zaman final təlim avqust ayında keçiriləcəkdir. O Bakıda planlaşdırılır həyata keçirilməsi.
Fəxrinur, sən kriteriyaları sadalayardın bizə. Hansı gənclər sizə müraciət edə bilər və nə vaxt və kimə müraciət edə bilər?
Seçim kriteriyalarına 18-30 yaş arası gənclər, yəni istisnalar da ola bilər. Hər hansısa bir gənclər təşkilatının nümayəndəsi olmalıdır. Regionlarda yaşayan gənclər də iştirak edə bilər. Yəni siyasi mənsubiyyətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq, yəni təbii ki, Azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı bu təlim kurslarda iştirak edə bilər.
Bir dənə şey deyim. Mən ümumiyyətlə fikirləşirəm. Yəni sizə layihədə uğurlar. Sizə
məmnunluqla təşəkkür edirəm.
Daha çox bu seçki xofunu, bu seçki qorxusunu gənclərin üzərindən qaldırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə cəmiyyətin üzərindən qaldırmaq lazımdır. Əvvəlcə də dediyim kimi də elə fikirləşirlər ki, seçki nəsə belə dava, qırğın, mümkünatı yoxdur. Seçkidə 100% azadlıq meydanındakı o hadisələr təkrarlanmalıdır. Yəni sanırım bir növ belə bir fikir var. Yəni seçkilər vaxtı insan platforma mitinqlərinə gedər. Platform mitinqləri olmalıdır. Yəni bu normal bir şeydir. Dünyanın hər yerində olur. Amma valideyn övladına deyir, getməyəsən ha mitinqlərə. Az qalır da içində seçkilərə də getmə. Duyurun, elə orada tava düşdü. Okey qaldı, hə, sən seçkidə hüququn budur, filan budur, budur, budur. Valla o elə seçki məntəqədən divarlarına da yazılır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Velişin digər bir politoloq qonağı da var. Bu, gənc politoloqdur. Həmkarım Durna Səfərli onunla söhbətləşib. Görək gənc politoloqumuz nə fikirləşir?
Yaxşı politoloq harada yetişir? Universitetdə oxumaqla, yoxsa ofisdə çay dəmləməklə?
Universitet proqramı ilə ayaqlaşmasınlar və yaxud diplomu gözləməsinlər. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarında aktiv rol oynasınlar, yay məktəblərinə qatılsınlar, beynəlxalq konferanslarda iştirak etsinlər, praktika etsinlər, beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq forumlarda praktika elətsinlər. Bu, həyat təcrübəsidir. Daha çox dərsdən kənar fəaliyyətdən öyrənsinlər. Ofisin içində olmaq, qısara kopya eləyirsən, bilmirəm, çay qoysan, nə edirsən, xırda işlərlə, amma o ofisin mühitini öyrənirsən, ofisin işləri ilə maraqlansan. O da bir həyat tərzidir. Yəni, yavaş-yavaş yetişir insan.
Farid İsmailov, Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Akademiyasının təlim proqramları üzrə direktoru Qərb Universitetinin Politologiya Fakültəsini bitirib. Diplomatiya və beynəlxalq münasibətlər sahəsində çalışan gənc politoloq həm də ABŞ-ın Vaşinqton Universitetində magistratura dərəcəsi əldə edib. Siyasətə marağı isə bütün bunlardan daha əvvəl orta məktəb illərində yaranıb.
Elə məktəb illərində də siyasi elmdən və beynəlxalq münasibətlərlə maraqlanmışam. Universitetə də yəni müraciət edəndə test imtahanları zamanı yalnız beynəlxalq münasibətlər və politologiyanı seçmişdim.
Fariz politoloq olaraq ilk şərhini 2002-ci ildə yazdığı məqaləsində bildirib.
Mən ilk dəfə ilk məqaləmi 2002-ci ildə yazmışdım xarici jurnal üçün. Deməli müəllimlərlə tələbələr arasında bir münaqişə baş vermişdi və orada mən ilk şərhimi vermişdim ki, yəni bu beynəlxalq təşkilatlar çox maraqlanırdılar, fikirləşirdilər ki, Azərbaycanda hərbi üsyan baş verəcək, yoxsa nəsə belə. O vaxtı mən şərh vermişdim ki, bu çox lokal bir münaqişədir, yəni hansısa bir müəssisənin çərçivəsində olan bir münaqişədir və ölkə səviyyəsində destabilizasiya gətirə bilməz.
Fariz İsmailovun indiyədək 200-dən çox siyasi məqaləsi dərc olunub. Şərhlərini daha çox xarici mətbuat orqanlarında beynəlxalq auditoriya ünvanlayır. Gənc politoloq əsasən Rusiya-Azərbaycan, Qərb-Azərbaycan münasibətləri və Dağlı-Qarabağ konflikti kimi regional məsələlərlə bağlı şərhlər verir. O, Amerika siyasəti ilə bağlı fikirlərində isə yerli politoloqlarla razılaşmır. Deyir ki, bu mövzuda Azərbaycan politoloqları öz fantaziyalarına əsaslanırlar.
Amerika siyasəti doğrudan da çox qəliz bir prosesdir və onu daxildən başa düşmək üçün gərək Amerikada yaşayasan. Amerikanın kongresinin rolunu bilmək lazımdır, yerli hakimiyyətlərin rolunu bilmək lazımdır. Orada Pentagon ilə Dövlət Departamentinin arasında olan münasibətlər, Ağ Evlə kongres arasında olan münasibətlər, Demokratlar Respublikaçılar Partiyası arasında olan münasibətlər. Bütün bunları başa düşmək üçün Azərbaycanda çox vaxtı xəyallara yol verirlər və utopik fikirlərə yol verirlər.
Gənc politoloq öz müasirlərindən Amerika politoloqu Zbigniew Brzezinski-nin mövqeyini bəyənir.
İstəmir ki, Azərbaycan yenidən Rusiyanın asılılığında olsun, istəmir ki, regionda Rusiya yenidən dominant rol oynasın, istəyir ki, Azərbaycanın enerji müstəqilliyi olsun, daxili inkişaf olsun. Ona görə mən Amerika politoloqlarından Zbigniew Brzezinski-nin təbii ki, fikirlərinə çox böyük hörmətim olur və çox vaxtı da onun fikirləri düzgün olur. Misal üçün, son zamanlar Prezident Bush-un siyasətini tənqid edir.
Fariz İsmailov əvvəllər Amerika məzunları assosiasiyasında Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunda fəaliyyət göstərib. 10 il sonra isə o özünü elə bir yerdə görür ki, Azərbaycanın maraqları üçün praktik bir iş görsün. 101.7 FM-də 14-24 verişidir. Gəncliyin məkanına xoş gəldiniz. Bugün nələrdən danışırıq? Gənc seçicilər seçkilər barədə nə bilir? Və onlar necə maarifləndirilməlidir? Həm söhbətlərim isə Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Elşən Poladlı və Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxri Nur Hüseynlidir.
Seçki haqqında qanun da müzakirə olunmaqdadır və ictimaiyyətin belə deyək də müzakirəsindədir. Və gənclər necə bu qanundan xəbərləri varmı?
Əksəriyyət xəbərsiz. Telekanalları zəbt edib şov biznes. Ora seçki məcəlləsi müzakirəsi heç dəxli yox. Xəbərlər ümumiyyətlə nə gəldi danışırlar. Milli məclis müzakirəyə çıxaracaq, çıxarmayacaq. Bu yöndə xəbərlər verilir. Amma məsələn, QHT-lər yığışdı, sərbəst politoloqlar, gənclər təşkilatları müzakirələdi filan, xəbərlərdə filan. Televiziyada bu haqda məlumat mən rast gəlməmiş. Qəzetlərdədir, bəzi qəzetlər yəni yazırlar, eləyirlər filan göstərirlər. Digər bir tərəfdən də baxsaq ki, neçə faiz gənc qəzet alır, qəzet oxuyur. Bu da çox aşağı nəzərə alsaq, deməli gənclərin ümumiyyətlə bundan xəbəri yoxdur.
Düzdür, bir sıra gənclər ola bilsin ki, yəni xəbərsizdirlər, yəni bunu danmaq olmaz. Elşən qeyd elədir ki, gənclər qəzet oxumur, televiziya kanallarını izləmir. Amma bu qeyd eləməzdim ki, bütün gənclərə aiddir. Gündəmdə olan mövzuları həm qəzet vasitəsilə, həm internet vasitəsilə, televiziya vasitəsilə, yəni kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə izləyir. Şəxsən mən özüm televiziyadan da izləyirəm. Seçki məcəlləsindən dəyişikliklər barədə mütəmadi olaraq informasiya verilir. Hətta məlumatı olmayan qaynar xətt vasitəsilə məlumat ala bilərlər.
Çox az hissə qəzet oxuyur. İnternetdən səmərəli istifadə edir. Televizorda lazım olan şeylərə baxır. Onlar istisnadır və istisnalar müzakirə olunmur. Yerdə qalan kütlə nə qəzet oxuyur? İnternetdə ən çox axtarış saytlarında sorğu verilir, sevgi mesajları və ayrılıq sevgi mesajları sözlərinə. Və top 10 saytların içində də bir dənə adı normal olan qarabağ.az.com-u var. O da Qarabağ haqqında deyirlər. Qarabağ futbol klubunun saytı. O 10-luqda belə normal sayt yoxdur. İndi necə deyə bilərik ki, gənclər internetdən xəbər oxuyur, ictimai müzakirələri izləyirlər. Hansı şeydən istəyir, miksazdan izləyirlər, ya nə bilim, o tacazdan izləyirlər. Oradan girirlər, mahnı yükləyirlər, çatda otururlar, qızla söhbət edirlər, sevgi SMS-ləri tapırlar. Və salam, internetə bir quş, Azərbaycan gənci internetdən istifadə eləyə bilmir. Qəzet oxumur, ən yüksək tirajlı qəzetimiz 9000 tirajla çıxır. Metroya minirik, marşruta minirik, gəzirik, görürük. Baxaq görək, daha çox gəncin əlində mi qəzet var, yoxsa yaşlı nəslin? Nə məncə bundan tərəf xüsusi layihə keçirib monitorinq aparmaq lazımdır.
Əminəm ki, gənclər üçün maraqlı oldu, dinləyicilərimiz üçün maraqlı oldu müzakirələrimiz. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Əziz gənclər, seçiminizdə uğurlar arzulayırıq sizə. Bu həftəlik də bu qədər. Biz yerimizi və zamanımızı dəyişmirik. Siz də dalğanı dəyişməyin. 436-77-41, 436-77-40 nömrələrinə zəng vurmağı və www.azadlıqradiosu.az saytını ziyarət etməyi unutmayın. Hələlik.
Dörd, 24. 14.